Boydot.net taqdim etadi.
Somiddin Nur.
Yurak yomon ekansan, nega meni qiynaysan? Xiyonatini ko'rib turib, nega uni so'raysan? Mening gunohim nima? Unga ishonganimmi? Uning uchun ming bora o'lib tirilganimmi? Qo'l siltab bariga egib ketdi boshimni. G'am g'ussalar bir kunda oqartirdi sochimni. Yorim ham yomon ekan. Bevafo qiz qo'g'irchoq, shahlo ko'zlari munchoq. U hech kimni sevmaydi, qiladi faqat o'yinchoq. Axir meni sevardi, ko'rmasa qiynalardi. Endi meni unutib boshqaga tashladi qarmoq. Qayerda kecha kunduz o'yladim, xayollarim buzildi. Boshqa bilan ko'rdim, jonim tanamdan uzildi. Bevafoni sevibman, xafa bo'ldim o'zimdan. Xayrlashgan chog'imiz qaramadi ham izimdan. Ko'zlarimda yosh bilan o'zimni og'utay verdim. Meni qismatim shu ekan, taqdirma tan berdi. Shahlo ko'zlari munchoq, u hech kimni sevmaydi, qiladi faqat o'yinchoq. Axir meni sevardi, ko'rmasa qiynalardi. Endi meni unutib boshqaga tashladi qarmoq. Shimni uray, nechun meni hayotda baxtim butun bo'lmadi. Hammaga bergan baxtni nega menga bermadi? Nega xiyonat qilding go'zal qalin qoshligim? Seni o'ylab so'nmoqda meni gulday yoshligim. Ketganingga aybdor bo'lsam meni kechirgin. Qayerda bo'lsang jonim doimo baxtli bo'lgin. Shahlo ko'zlari munchoq, u hech kimni sevmaydi, qiladi faqat o'yinchoq. Axir meni sevardi, ko'rmasa qiynalardi. Endi meni unutib boshqaga tashladi qarmoq. Bevafo qiz qo'g'irchoq, shahlo ko'zlari munchoq, u hech kimni sevmaydi, qiladi faqat o'yinchoq. Axir meni sevardi, ko'rmasa qiynalardi. Endi meni unutib boshqaga tashladi qarmoq.
Somiddin Nur.
Boydot.net birinchi sifatli